Miserere Deus, secundum magna misericordiam tuam, et secundum multitudine miseracionum tuarum, dele iniquitatem meam, amplius lava mea, iniquitate mea, et a peccato meum undame. Quoniam iniquitate mea ego cognosco, et peccatum meum contra me sempre. Tibi soli peccavi, et malum coram te feci, o justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judicabis. Ecce enimin iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis concepit me mater mea. Ecce enim veritatem dilexisti, incerta et occulta sapientiae tuae manifestas tibi hici. Asperges me hisopo et mundabo, lavabis me et supernivente albabor. Audi tui meo davis audivum et letitia, et exultabunto saominiata. Averte faciem tuam a peccatis mei, et omnes iniquitates meas dele. Cor mundum crea in me Deus, et spiritum rectum innova in visceribus meis. Ne projicias mea facie tua, et Spiritum Sanctum Tuum me auferas a me. Redemici letitiam salutaris tui, et Spiritu Principali confirma me. Docebo iniquos vias tuas, et impii a te convertendo. Libera me de sanguinibus, Deus, Deus, salutis mei, et exultam in lingua mea justitiam tua. Domine labia mea apelli, et os meum annunciavit laudem tua. Quoniam si voluis est sacrificium delice mutique, holocaustis nomen ectabilis. Sacrificium Deo Spiritus contribulatus, cor contritum et humiliatum Deus non despicies. Benigne fac Domine, in bona voluntate tua Sion, ut edificentur muri tui Ierusalem. Tunc acceptavi sacrificium justitiae, oblationes et holocausta, tunc imponens super altare tuum vitumulus. Miserere mei Deus, miserere